Samlet set synes jeg, at forløbet om filmtaget har været kritisabelt. Jeg mener, at den daværende bestyrelse og direktion ikke har været sin opgave voksen i forbindelse med projektet. Jeg finder det desuden temmelig kritisabelt, at Kulturministeriets departement ikke blev inddraget, da DFI og Bygningsstyrelsen i 21 påtog sig den fulde risiko ved projektet. Det er vi simpelthen ikke orienteret om i Kulturministeriet, før det er sket, når man har sat pen til papir. Og det virker jo endnu mere hovedløst, i og med, at man skulle have oversendt et aktstykke til Finansudvalget.
Kulturministeren talte med store ord, da han i dag var indkaldt til åbent samråd om det såkaldte filmtag og skandalen heromkring. En skandale, som er blevet beskrevet som den største krise for instituttet, altså Dansk Filminstitut, i nyere tid. Omdrejningspunktet for skandalen, det er en biograf på instituttets tag, som egentlig startede med som en aprilsnar, og så blev den forsinket og betydeligt dyrere end forventet. Problemet med den her tagbiograf, det har sendt den mest magtfulde institution i dansk film, altså det Danske Filminstitut, i knæ. I dag har Trine Nielsen trukket sig som bestyrelsesleder for det Danske Filminstitut. I en pressemeddelelse udtaler hun: "Jeg vælger nu at trække mig som bestyrelsesleder for Filminstituttet. Det sker på baggrund af den kritik, der har været i forbindelse med opførslen af filmtaget." I dagens K-Live, der har vi taget filmtaget og film om den skandale, der omgiver det under lup. Mit navn, det er Kasper Dyrholm. Det her, det er K-Live. Augustin Mohn, goddag.
Goddag, goddag.
Vi talte jo også sammen helt i begyndelsen af udsendelsen, hvor du var med ude fra verden. Du stod på Christiansborg. Du har siddet med til samrådet i dag.
Yes, og nu har jeg skyndt mig ind i DR-byen for at tale med dig.
Og dengang, der startede vi med lige at opsummere, hvad i alverden er det, der er op og ned i... Altså, det lyder jo skørt, at det er en tagterrasse i Indre København, der simpelthen sender den mest magtfulde institution i dansk filmliv i knæ. Til dem, der ikke har siddet og lyttet kontinuerligt med, vil du ikke lige give os et oprids, hvad op og ned i den her filmtas-skandale?
Jo, og du var lige ved at bande, da du skulle forklare det her, den her proces, og det tror jeg, der er mange, der har gjort i løbet af processen. Altså, det var jo tilbage i 2019, at den tidligere vicedirektør for DFI på det tidspunkt, Jacob Buhl Vestergaard, der besluttede sig for, eller der synes det var en god idé at lave sådan en tagterrasse, hvor man kunne vise film og fortælle filmhistorie, og så gøre det under åben himmel. Det hedder Himmelbio, den er åbnet nu, men i sin tid, der var det planen, at den skulle åbne allerede et år senere, og det har jo så taget 5 år, og de har snakket om et budgetoverskridelse på 300%, men faktisk inde ved samrådet i dag, der sagde de, at det er et ukendt 3-cifret millionbeløb, fordi man ved faktisk ikke, hvor dyrt det bliver.
Og der kører også en voldgiftssag på 70 millioner eller noget i den retning, som jo også kan gøre den her sag endnu mere bekostelig. Indtil videre har den kostet fyringer, og ja, som sagt, så ved vi ikke helt, hvad konsekvenserne ender med at blive. Nå, til samrådet.
Ja.
Hvad skete der?
Jamen altså, det er jo, så vidt jeg forstår, ikke det første samråd. Jeg tror, det er det tredje samråd i den her sag, men det er det første, hvor Jacob Engelschmidt er den, der bliver stillet. Han har jo været på barsel, og så har der været Christina Elund har vikarieret. Og det skulle handle om i dag, det handlede meget om bestyrelsesarbejdet, fordi spørgeren Katrine Daugaard fra LA, hun har dykket ned i referaterne fra bestyrelserne, helt tilbage fra 2019 og så frem til i dag. Hun vil gerne se på, har der været en sådan ordentlig proces i den måde, man har godkendt det her, altså hvilket mandat har bestyrelsen givet ledelsen, altså direktøren og vicedirektøren i DFI, til at kunne oprette det her? Hvor meget skulle det koste? Hvilket grundlag? Og det har ligesom været hovedspørgsmålet i dag. Altså, hvor godt dokumenteret har den her proces været? Og jeg synes, at Jacob Engelschmidt på et tidspunkt opsummerer det sådan ret fint på sådan 20 sekunder.
Jeg kan godt undre mig over det dokumentationsgrundlag. Det virker i mine øjne som et meget begrænset beslutningsgrundlag, som den daværende bestyrelse har truffet beslutningen om filmtaget ud fra. Jeg synes umiddelbart, det virker som om, at den daværende direktion og bestyrelse har været forblændet af en god idé, og at man ikke i tilstrækkelig grad har afdækket de risici, der var forbundet med et ret omfattende projekt.
Ja, og grunden til, at man også diskuterer den her dokumentation, det er jo også for at kunne placere et ansvar i sagen, går jeg ud fra.
Netop, og det er jo lidt svært lige med den her sag, fordi at vi har tidligere, da vi talte sammen for en times tid siden, der snakkede vi om det politiske, altså der har været 4 forskellige kulturministre i den tid, hvor den her sag har rullet. Der har også været altså 2 forskellige bestyrelser i DFI, der har været en ledelse, som jo startede det her projekt og gik af i sommer. Så det er svært at placere det sådan endelige ansvar, og selv hvis man gjorde, så er det ofte nogen, som ikke, hvad kan man sige, er aktiv længere i den her sag.
Ja, og der har også været udskiftning i bestyrelsen undervejs. Ja, det bliver meget langt, hvis man skal gå ned i alt navnenyt.
Ja. Præcis. Men noget af det, der fyldte rigtig meget til det her samråd, det var jo faktisk, at Jakob Engel-Schmidt, og altså normalt til et samråd, så er det jo ofte spørgerne, der siger, hvor ministeren har en møgssag. Altså, hvor de virkelig presser ministeren alt, hvad de kan. Men i det her samråd, der var de faktisk ret enige om de fleste ting. Både Katrine Daugaard og Jakob Engel-Schmidt var virkelig, virkelig forarvet over det, der var foregået. Og der kan man jo så stille spørgsmålet, hvorfor har man ikke standset det? Hvorfor har man
altså
ikke
politisk hold?
Ja, præcis. Eller hvorfor er der ikke nogen, der har råbt op? Eller hvorfor er, og Jakob Engel-Schmidt kommer med en opsummering af, synes jeg, hvorfor, hvad kan man sige, da han får at vide om det, og også da hans forgænger får at vide om det, at der faktisk måske ikke var så meget at gøre?
Jeg vil gerne understrege, at når jeg har hørt om yderligere fordyrelser på filmtaget, har jeg mest haft lyst til at sætte en stopper for hele projektet og sige, så her ser jeg ikke længere. Virkelighedens verden ville det bare have gjort situationen endnu værre, fordi DFI ville nemlig være forpligtet til at bringe taget tilbage i den stand, som det havde været før byggeprojektet startede. Og ligegyldigt hvordan man vender og drejer det, så ville det være et rent spild af penge, og det ville betyde, at DFI under ingen omstændigheder i fremtiden ville kunne forsøge at dække de store udgifter med indtægter, der er indregnet i projektet. Og dermed ville projektet være blevet endnu dyrere. Nu har vi trods alt et filmsag, som jeg håber, borgerne kan få glæde af, hvor det nu er opført. Og det er også til trods for, at havde man spurgt mig dengang, havde jeg været kulturminister dengang, havde jeg sagt nej. Men det er jo også det, der er problemet med den her sag. Og nu går jeg uden for mit manuskrift. Det er jo ikke sådan, der er nogen, der har spurgt. Der er jo siddet en bestyrelse og en direktion, der bestemt sig til, nu gør man det. Så har man skrevet under på en række papir, uden at informere ministerium, departement og andre mennesker. Det vidner jo en høj grad om egenrådighed. Og en tilgang til skatteborgernes penge, som man i nogle tilfælde godt kan være kritisk overfor, og i det her tilfælde bør være kritisk overfor.
Kulturminister Jakob Engel-Schmidt, som vist også fik ramt sin mikrofon et par gange. Altså, skal man gøre uvenner til venner, så er en god strategi jo at finde en fælles fjende. Det lyder til, at Katrine Daugaard fra Liberal Alliance og Jakob Engel-Schmidt har fundet det her. Var der overhovedet noget, de var uenige om?
Ja, fordi hvad kan man sige? De er jo enige om, at den gamle bestyrelse med Anders Kronborg i spidsen, de har ligesom været inkompetente og sagt ja til det her, uden der var et ordentligt grundlag. Så langt er de enige. Men når det så kommer til den nye bestyrelse, altså dem, der startede i 2021, som var udpeget Joy Mogensen, så mener Katrine Daugaard fra Liberal Alliance, at de skal simpelthen fyres alle og en.
Hele bundet.
Vi har jo set Trine Nielsen, der har trukket sig i dag, men hun synes, at alle skal, hvad kan man sige, samme vej ud af døren. Jeg tror, at hun brugte røv og albuer som beskrivelse af, hvordan de skulle smides ud. Og der var Jakob Engel-Schmidt ikke helt enig. Han sagde i hvert fald så meget, at han har ikke muligheden for at gøre det. Han har ikke kompetencen, fordi han siger, at kulturministerens hvad kan man sige, kompetence på det her område, det er ikke bare at kunne vælge at vrage, der er ligesom en form for armslængdeprincip, medmindre der er nogen, der tager af kassen eller sådan bedriver hvad kan man sige, grov pligtforsømmelse, så kan han gøre det. Lad os lige høre, hvordan det lød, da Katrine spørger og han svarer.
Er ministeren enig i, at den her bestyrelse ikke kan fortsætte?
Hvis vi skal prøve at skille det ad, så arver den nuværende bestyrelse, filmtagsprojektet fra Anders Kronborgs bestyrelse, som har skrevet under på de trælse dokumenter, altså selve hovedkontrakten og den udvidet tillægskontrakt. Derfra så går økonomistyringen kun endnu mere galt. Eller i hvert fald, omstændighederne betyder, at økonomien går endnu mere galt. Og man siger farvel og tak til vicedirektøren og direktøren, men man fortæller ikke, hvorfor man siger farvel og tak. Det kan jo godt skabe en vis form for undren. Det har det gjort, tror jeg, for flere mennesker i lokalet. Jeg er ikke interesseret i at igangsætte hverken heksejagte eller andet, men jeg synes, det er i orden, at man fortæller, hvorfor man har skiftet ledelse, når man er en ansvarlig bestyrelse. Og det kan jeg bare konstatere, at man først gjorde for ganske kort tid siden, hvilket har undret mig en hel del. Når jeg så ikke har blandet mig offentligt i netop det spørgsmål, så skyldes det jo, at jeg ikke har kompetence til at fyre en bestyrelse, medmindre de groft svigter deres ansvar. Og spørgsmålet er, om vi er nået hertil nu. Det kunne man have argumenteret for, hvis Anders Kronborg havde siddet der i dag, i forhold til, hvordan projektet jo er blevet besluttet uden den for os vidende nødvendige dokumentation og det nødvendige baggrundsmateriale. Det er jeg enig med fru Katrine Daugaard i. Ingen af os har siddet i lokalet, men på baggrund af det materiale og de artefakter, der er blevet os bibragt, så ser det tyndt ud.
Anders Kronborg, som Jakob Engel-Schmidt nævner her, har jeg interviewet tidligere i dag. Det kan du høre ca. 15:35. Og vi har faktisk også forsøgt at få fat på Trine Nielsen, som nu er nyligt afgået bestyrelsesleder. Vi spurgte hende, om hun ville medvirke her i K-Live, og hun skriver til os, det er simpelthen ikke lyst til. August, på det her samråd, vi talte lidt om det der med at pege et ansvar. Hvor meget gjorde man sig i at finde de ansvarlige for den her skandal?
Jamen altså, det fyldte jo ret meget, men igen, så løber de jo, ligesom vi også gør, når vi taler om det her, ind i det problem, at ansvaret ligger hos personer, der ikke længere er i DFI. Altså, det er Claus Ladegaard, det er...
Som jo heller ikke vil medvirke i dag.
Som er tidligere direktør. Det er, Lasse Buhl. Nej, nu har jeg glemt, hvad han hedder. Den tidligere vicedirektør, der fandt på det i hvert fald, de er hverken...
Jakob Buhl.
De er ikke længere i DFI. Så de siger ligesom, det er dem og den gamle bestyrelse, der har klart hovedparten af ansvaret. Og her, det er så der, de strider om, Jakob Engel-Schmidt og Katrine Daugaard, hvor stor en del af ansvaret har den nuværende bestyrelse så. Og der siger Daugaard så, at de har forsømt deres pligter så meget, de burde fyres. Engel-Schmidt siger, det kan man ikke umiddelbart sige, men han er, som vi også hørte i klippet, utilfreds med, at de for eksempel ikke har forklaret, hvorfor at den tidligere ledelse, altså direktør og vicedirektør, er afskedet.
Og du fangede jo simpelthen også blandt andet ministeren efter det her samråd, hvor du spurgte ham om det her med, at Trine Nielsen nu har trukket sig som bestyrelsesleder for Dansk Filminstitut, om det er den rigtige beslutning. Lad os lige høre, hvad han sagde til det.
Det er helt åbenlyst, at der er behov for, at bestyrelsen ledes af et menneske, der er klar til at rydde op og give DFI en økonomisk bæredygtig fremtid. Det har Trine Nielsen ikke følt, at hun var den rette til at gøre. Min opgave er nu at finde et menneske, der kan løse den opgave, sikre ro og stabilitet om det danske filminstitut. Og det er afgørende, netop fordi, at jeg med medieforliget, filmaftalen og med de produktionsrabatter, vi forhåbentlig kommer til at vedtage efter nytår, jo gerne vil skabe de bedst mulige forudsætninger for en ny guldalder i dansk film. Og det duer simpelthen ikke, der er så meget ballade og rod om et filmtag på DFI, der skygger for alt det gode arbejde, man kunne lave.
Og nu har der jo været meget ballade og rod. Hvad kommer det til at betyde for dansk film, den her sag?
Jamen, der er åbenlyst 15-16 mennesker, der ikke længere har et arbejde på DFI. Og man har svækket filmformidlingen over for børn og unge og en række andre projekter. Det synes jeg er ærgerligt. Havde jeg været kulturminister, dengang man sagde ja til at starte filmtaget, var det blevet nej. Men det er jo svært at rejse tilbage i tiden og lave om på historien. Så min opgave er at sørge for, at de mennesker, der sidder i DFI's bestyrelse, har de rigtige kompetencer til at sikre, at det tag bliver landet så økonomisk lukrativt, som det nu er muligt for DFI, og vi derefter kommer til at arbejde for det, DFI er sat i verden for. Ikke at drive biograf, men at støtte dansk film og tilblivelsen af fantastiske fortællinger, epokegørende film og skarpe dokumentar.
Der sidder stadigvæk en bestyrelse lige nu. De har fyret ikke den ledelse, der igangsatte filmtaget i sin tid. Var det en fejl?
Jeg er ikke sikker på, at jeg havde valgt at handle på samme måde.
August Stenbrun, hvad tænker du om det, kulturministeren siger til dig her?
Jamen, jeg tænker, at det er en kulturminister, der glæder sig rigtig meget til, at han endelig kan gøre noget i den her sag. Så han har ligesom forsøgt at finde dokumenter, og han har forsøgt at få redegørelser fra DFI. Men nu kan han jo faktisk beslutte en ny bestyrelsesformand, og han kan jo også om et års tid vælge en helt ny bestyrelse, eller være med til at vælge en helt ny bestyrelse til DFI. Så jeg tror, at vi lige nu ser en Jakob Engel-Schmidt, der håber, at det værste i den her sag er i hvert fald bag ham. Og så må vi se, om det samme er tilfældet for DFI.
Han er gået i gang med den oprydning, han selv beskrev på samrådet.
Netop.
Tusind tak, August Stenbrun, for at være med både den her gang og i starten af vores første time.
Selv tak.
Og vi bliver ved filmtaget i den her udsendelse, hvor vi cirka 15:35 skal høre fra tidligere bestyrelsesformand Anders Kronborg, og så skal vi også tale om kulturbestyrelser mere generelt bagefter det. Men det hele skal ikke handle om filmtag og tagterrasser. Nej, nu skal vi til tre brandsikrede skabe. Tre skabe med omkring 3.000 gamle indiske skrifter, og måske også nogle svampespor. Det er en samlet pakke, som man kan finde i et lokal på 4. sal på Sønder Campus, et campus, der hører under Københavns Universitet. I 2020 der donerede en nypensioneret professor ved navn Kenneth G. Sisk, en af verdens største samlere af indiske manuskripter uden for Indien, til universitetet. Manuskripterne er nærmest en telefon tilbage til oldtidens gamle Indien, det er nemlig afskrifter af gamle tekster. Afskrifterne stammer fra mellem 1500-tallet og 1800-tallet. Og sådan nogle tekster, de har det jo ikke nødvendigvis godt, hvis de bare ligger. Der kan de blive udfordret for eksempel af svampesporer. Men da vi har fået nys her på programmet om et nyt samarbejde, der skal redde de her skrifter. Det vender vi tilbage til. For først, der skal vi lige forbi Jakob Schmidt Madsen, som jeg har talt med. Han er indolog, ansat ved Max Planck Instituttet for Videnskabshistorie i Berlin og tidligere elev til Kenneth G. Sisk. Og han fortæller om samlingen her.
Det har jeg jo, fordi jeg har gennemgået...
Det var Katrine Daugaard. Her kommer Jakob.
Kenneth G. Sisk manuskriptsamlingen blev doneret til Københavns Universitet i 2020. Og jeg har studeret under Kenneth G. Sisk, og jeg har skrevet min Ph.D. under ham. Og fra 2019 og frem til 2022, der var jeg ansat som postdoc ved Københavns Universitet og arbejdede blandt andet med den manuskriptsamling.
Og vil du ikke sige helt kort, den her manuskriptsamling, hvad består den af?
Manuskriptsamlingen består af lidt over 3.000 gamle indiske håndskrifter. Og de er primært skrevet på det sprog, der hedder sanskrit, som er et oldindisk sprog. Og teksterne, de dækker en bred vifte af litterære genrer. Så det er alt fra religiøse og filosofiske tekster over matematiske og grammatiske tekster og digte og skønlitteratur og lovtekster og alt, hvad man kan tænke sig inden for sanskrit-litteraturens utrolig mange genrer.
Og hvordan i alverden er den her samling endt på Københavns Universitet?
Kenneth G. Sisk, han opkøbte samlingen over en årrække i slutningen af 90'erne og starten af 00'erne fra en boghandler i Indien. Og samlingen, den var i hans private hjem i omkring 20 år, før at han gik på pension og besluttede sig for at donere den til Københavns Universitet. Og den donation, den gik igennem i 2020. Og så blev samlingen overført fra hans private hjem til universitetet.
Så i en tid, hvor der ellers er meget diskussion om ophav på forskellige kulturgenstande, så er den her købt og betalt på redelig vis?
Ja, altså der er en lov i Indien, der hedder, at man ikke kan udføre ting fra landet, som er mere end 100 år gammel. Og de her manuskripter, de blev købt på et tidspunkt, hvor den lov ikke blev håndhævet eller ikke var i effekt. Det kender jeg faktisk ikke detaljerne af. Men det er en manuskriptsamling, som er købt og betalt og ikke på nogen måde røvet fra nogen.
Det er en af de største samlinger uden for Indien, så vidt jeg forstår. Hvor vigtigt forskningsmateriale er det her?
Det er et utrolig vigtigt forskningsmateriale. Som du selv siger, så er det en af de største samlinger uden for Indien, og det er også en samling, som er fuldstændig uudforsket. Samtidig så er det en samling, som har en utrolig stærk metadata, og det betyder, at vi ved rigtig meget om, hvor samlingen stammer fra, hvilket er noget, man meget sjældent ved, når man arbejder med indiske manuskripter, fordi at de tidlige kolonimagter i Indien, de typisk samlede alle manuskripterne i nogle forskningsinstitutioner eller nogle centre, som gjorde, at man simpelthen brød forbindelsen fra manuskriptets naturlige ophav, så man mistede simpelthen kontakten til, hvor manuskripterne de stammede fra. Det ved vi i stor udstrækning med den her samling. Så på den måde så har den altså en række ting, der gør, at den er et utroligt vigtigt og interessant forskningsmateriale. Ikke bare for indologien, det vil sige dem, der sidder og forsker i teksterne, men også for dem, som laver emnestudier, som de her tekster de hidrører til. Og som jeg nævnede, så er der dækker samlingen altså en lang række genrer, så det er en lang række forskningsområder, som vi har interesse i den her samling.
Jamen, fordi mit næste spørgsmål var egentlig en samling af indiske skrifter. Det lyder som noget, der er fjernt for mange menneskers hverdag. Altså, så hvor vigtig er den her samling mere generelt?
Det er jo altid et spørgsmål om, hvad historiens betydning er for os i dag. Man kan sige specifikt med den her samling, så er den jo utrolig vigtig for forståelsen af Indien naturligvis. Og det, som der er i forhold til gamle manuskripter og gammel kultur i Indien, det er, at når man kigger på det moderne Indien i dag, som jo er verdens folkerigeste nation, og som er en fremadstormende økonomisk supermagt, så er det en nation, som i høj grad er grundlagt på sin egen fortid. Det vil sige, at der er en direkte, kontinuerlig forbindelse fra den tidligste indiske fortid til i dag. Det vil sige, når man har præsident Modi, som står og indgår handelsaftaler og tager imod repræsentanter fra forskellige lande, så gør han det typisk inden for en kulturel ramme, som kan spores direkte tilbage til den tidlige indiske fortid. Så at beskæftige sig med de her gamle indiske tekster er i virkeligheden en forudsætning for at overhovedet kunne forstå det moderne Indien. Så hvis man skal snakke om en form for samtidig relevans, så er det særligt aktuelt i Indiens tilfælde, at man beskæftiger sig med historien for at forstå nutiden.
Så det her er en samling, som har en enorm værdi forskningsmæssigt, men også bredere samfundsmæssigt, hvis vi skal forstå verdens største demokrati.
Det er fuldstændig korrekt. Mm. Og det, som der er i samlingen, er jo, at i og med, at den er uudforsket, så er der en række mulige opdagelser, vi kan gøre i den. Vi har allerede gjort en række opdagelser i den, og der er mange flere opdagelser, der bare ligger og venter på at blive gjort.
Hvad er det, I har lært allerede af den her samling?
Det, vi har lært af samlingen, er, at det er en samling, hvor vi kan spore det samlings intellektuelle ophav. Det vil sige, at vi har for eksempel delsamlinger i den, som er et helt bibliotek, der tilhører eller tilhørte en intellektuel inder i den by, der hedder Varanasi, tilbage i 1800-tallet, som gør, at vi kan skrive en intellektuel historie, der handler om, jamen, hvad var det for nogle manuskripter, der var tilgængelige for de her folk, der levede på det tidspunkt, og hvordan brugte de manuskripter i deres egen tekstproduktion og i deres egen forståelse af de gamle indiske tekster. Så på den måde så lærer vi en hel masse om, hvordan de her tekster er blevet til, hvem de har tilhørt, og hvordan de er blevet brugt. Og når man så går skridtet videre, så er der selvfølgelig også indholdet af teksterne, som i den grad bliver ved med at overraske, når vi kigger i det.
Samlingen har nu brugt årevis i nogle brandsikrede skabe på Københavns Universitet. Hvad er egentlig udfordringen ved, at det lige netop er Københavns Universitet, der har de her skrifter?
Der er for så vidt ikke nogen udfordring ved, at Københavns Universitet har skrifterne. Man kan sige, at det, der er udfordringen, er, at der ikke bliver forsket i manuskripterne, og der ikke rigtig bliver gjort noget for at udbrede dem. Lige nu så skal man tænke på, at det her det er gammelt papir, flere hundrede år gammelt papir, som ligger i nogle skabe, og som er i en skrøbelig tilstand, og som har behov for at blive konserveret, og som har behov for at blive digitaliseret og tilgængeliggjort for et bredere internationalt forskningssamfund. Og i den udstrækning, at det ikke sker, så har man ikke noget rigtig godt argument i virkeligheden for at have den stående på en forskningsinstitution. Og apropos det, du nævnede tidligere omkring repatriering, altså at give kulturgenstande tilbage til de lande, som de hidrører fra, så kan man sige, så har man heller ikke noget godt argument for overhovedet at have en samling uden for de lande, som de stammer fra, hvis man ikke bruger dem til noget. Så det er for så vidt ikke noget problem, det er på Københavns Universitet, men det er et problem, at man ikke bruger dem til noget, og at man ikke i virkeligheden vælger at investere i dem og fokusere på dem, når de nu er så værdifulde.
Hvor besværligt er det her med at få dem konserveret og digitaliseret?
Det er noget, som kræver en investering, at man sørger for at få oprenset manuskripterne, så man undgår, at de forskellige giftige svampespor, der er i dem, at de dels kan gøre dem sundhedsskadelige at arbejde med, men også dels kan sprede sig til andre manuskripter. Så samlingen skal renses, og så skal den digitaliseres, og så skal den katalogiseres. Og det er en længerevarende proces, som også koster nogle penge. Så det er naturligvis et spørgsmål om prioritering, om man vælger at fokusere på det, eller man ikke vælger at fokusere på det.
Men hvad kræver det mere specifikt at få det digitaliseret?
For at få det digitaliseret, så skal samlingen først renses, så man kan være sikker på, at de folk, der digitaliserer den, at de kan arbejde med den, uden at udsætte sig selv for nogen form for sundhedsfare. Og derefter, så skal den hen på et sted, hvor man digitaliserer og specialiserer sig i det, som for eksempel det Kongelige Biblioteks Digitaliseringscenter, hvor den så simpelthen blad for blad skal under scanneren, og så skal, og så skal laves om til billeder, og så skal der skrives metadata for den, det vil sige, så man ved, hvor alle billederne de stammer fra, og hvad for nogle manuskripter de hører til. Hvilket naturligvis også betyder, at man bliver nødt til at identificere alle manuskripterne. Og det kræver så et fagkundskab, som ikke er til stede for tiden.
Du og Kenneth G. Sisk, der i 2020 donerede samlingen til KU, har arbejdet med sammen med netop KU om at få et samarbejde stablet på benene med Det Kongelige Bibliotek. Nu er der indgået et samarbejde. Hvad ved du om planen?
Altså, jeg kan ikke rigtig udtale mig specifikt om planen. Det jeg ved er, at der er et pågående samarbejde mellem Københavns Universitet og Det Kongelige Bibliotek for at få samlingen overført til Det Kongelige Bibliotek og få den digitaliseret og katalogiseret. Så det er jo virkelig gode nyheder for samlingen.
Jakob, hvornår så du egentlig den her samling sidst?
Jeg ser jævnligt samlingen. Jeg bor og arbejder i Berlin, men jeg er jævnligt tilbage i København. Og når jeg er tilbage i København, så mødes vi altid i samlingen, og vi sidder og læser tekster i samlingen. Så jeg og mine kolleger i Berlin, og også Ken Sisk og kolleger i København, vi forsøger at ligesom at holde, du ved, holde ild i flammen og fortsætte med at læse tekster og bruge samlingen, når vi er i København. Så der i hvert fald er en eller anden form for forskning i den.
Hvor lang tid siden er det, du så den?
Lige nu er jeg på forskningsrejse i USA, så, og der kom jeg over i starten af november, så jeg har vel set den i oktober, slutningen af oktober.
Hvordan var tilstanden, samlingens tilstand, da du så den der tilbage i oktober?
Jamen, samlingens tilstand er for så vidt udmærket i og med, at den lige nu bare ligger i nogle skabe. Det der er problemet med, hvor den ligger lige nu, er, at der er store temperatursvingninger i det lokale. Der er ikke nogen klimasikring. Det er ikke nødvendigvis et problem i og med, at det bare er papir, der ligger der. Men det, der kan være et problem, er, at hvis temperaturen bliver for høj i lokalet, så får man aktiveret de svampesporer, som er til stede i manuskriptet eller i manuskripterne. Og det kan dels ødelægge manuskripterne, men det kan også være værre er gøre, at de her svampesporer, de rent faktisk spreder sig til manuskripter, der ikke er inficeret af dem i forvejen.
Det sagde indolog Jakob Schmidt Madsen, som er ansat hos Max Planck Instituttet for Videnskabshistorie i Berlin. Og han så altså de her manuskripter senest tilbage i oktober, og det store spørgsmål, der trænger sig på, det er, hvad der er sket med manuskripterne siden. Det har du forsøgt at finde ud af, Josefine Køler Furbo, som er reporter her på K-Live. Velkommen i studiet.
Jo, tak.
De her manuskripter, har du været ude at se dem?
Det var jo drømmen, faktisk, at jeg kunne få lov til at komme ud og se, hvad status var med de her manuskripter. Men der var desværre ikke lige nogen, der havde tid eller lyst til lige at sætte noget tid af til at vise mig dem. Så jeg kan faktisk ikke sige med egen erfaring, hvordan de ser ud lige nu.
Jo, der er gået juleferie i den.
Ja, lidt.
Som vi kunne forstå på Jakob, og som jeg også konkluderer, så bliver der jo talt om det her samarbejde mellem KU og Det Kongelige Bibliotek. Men det er lidt uklart for mig, hvad det samarbejde egentlig består i. Hvad ved du om det?
Ja, altså vi har jo kunne få bekræftet, at der er et samarbejde. Så derfor så har jeg også rakt ud til både KU og Det Kongelige Bibliotek for at blive lidt klogere. Men det har været lidt svært at få detaljer på samarbejdet. Så der er ikke lige nogen, der har kunne stille op til interview eller har vil svare på skrift om, hvad samarbejdet går ud på, eller hvad planen for de her manuskripter er i fremtiden. Vi ved, at der er folk på sagen, men hvor langt i processen vi er, det er stadig uvist.
I et interview om de her skrifter med videnskab.dk, der nævner en repræsentant for Københavns Universitet, at det vil koste 6 millioner kroner, hvis man skal digitalisere det. Som jeg forstår, så ved vi ikke på nuværende tidspunkt, om der er afsat de her 6 millioner, og i så fald, hvor pengene skulle komme fra så videre. Er det rigtigt?
Det er helt korrekt. Da jeg snakkede med Det Kongelige Bibliotek, der kunne jeg få bekræftet fra kulturafdelingen, at bevaringsafdelingen er blevet kontaktet og spurgt om mulighed for opbevaring og konservering af de her manuskripter. Men uden lige at kunne få detaljer på, hvor langt den proces er, eller om den her forespørgsel kan blive ført ud i livet.
Er du færdig med at kigge nærmere på de her indiske skrifter?
Nej, bestemt ikke. Jeg tænker, at vi skal følge skarpt med her på K-Live og høre om, ja, hvad der sker med skrifterne.
Vi håber, du kan komme ud og se dem på et tidspunkt.
Bestemt. Jeg krydser fingre.
Tusind tak, Josefine Køhler Fruborg.
Selv tak.
Reporter her på K-Live. Og her hos K-Live, der følger vi kulturnyhederne tæt i både ind- og udland. Vi har dedikeret store dele af dagens program til skandalesagen Filmtaget. Men der er jo faktisk sket helt utrolig meget i det danske kulturlandskab. Så nu har jeg fået min redaktør, Lasse Lauridsen, i studien. Velkommen.
Tak, Kasper.
Har det egentlig været svært i dag at udvælge tre historier?
Ja, det har det faktisk, må jeg tilstå. Der har været gang i kulturnyhederne i dag, men jeg har alligevel formået at tage dem, jeg tænker, der nok er mest interessant for vores lyttere at få oplysning omkring.
Det lykkedes dig. Hvis nu jeg smækker lidt lækker underlægningsmusik på, vil du så ikke give os en form for nyhedsoprids?
Jo, vi starter i Nyborg. I dag er det nemlig muligt for, at i dag har kulturminister Jakob Engel-Schmidt sikret et flertal i Folketinget, så det anlægsprojektet på fortidsmiddel Nyborg Slot nu endelig kan blive en realitet. Det har vi også dækket en del her på K-Live. Og hermed så er 7 års ventetid slut, og den oprindelige plan om at bygge en ny museumsfløj, en ny ringmur, en ny bro, og det eksisterende våbentårn skal forhøjes, det kan nu endelig i gang sættes igen. Byggeprojektet forventes at være afsluttet i 2028, og så kan man igen bruge Nyborg Slot som udkigstårn over Storebælt. Og det har så, som sagt, været 7 år tilbage i januar. 1. januar faktisk 2018, der lukkede Nyborg Slot for offentligheden.
Nu lod jeg jo egentlig, der skulle et underlæg under dig. Jeg ved ikke, om du blev så forhippet på kulturhistorien, du ikke opdagede det, eller om du var professionel nok til at fortsætte uden. Det kommer her. Og så ved jeg, at du har en historie mere.
Det kan være, det kan sætte lidt op. Ja, fordi den anden historie, det er, at i dag får danske universiteter og kulturuddannelser, kunstuddannelser, i dag et slags politisk ordensregelsæt, der er udarbejdet mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og så Danske Universiteter og Kunst- og Kulturuddannelserne. Der taler man en slags erklæring med 4 principper for, hvorledes man skal interagere med hinanden på en ordentlig måde, når man går på universitetet eller går på kunstakademiet, og når snakken så falder på politik. Og her tænker jeg formentlig, at det er i høj grad den verserende krig i Gaza, og den måde, den er udspillet sig på. Og de her principper, der taler om, de forholder sig til en række ting, såsom at man ikke tolererer chikane og hets og intimiderende adfærd, og at man skal være trygt for grupper, der berører den aktuelle politiske konflikt, at gå på universitetet. Og sidst skal universiteterne formulere et sæt ordensregler for, hvordan man skal handle, hvis de her regler for god opførsel ikke bliver overholdt. Og det er jo noget, vi her på K-Live har dækket en del, hvor vi har kigget på den måde, som den her konflikt har påvirket kunstneriske uddannelser. Og noget, som du har dækket en del som vært, Kasper. Kan du lige kort fortælle, hvad var det egentlig, vi fandt ud af dengang?
Ja, altså for det første kan man sige, at det her kommer sikkert på baggrund af det sammenråd, som uddannelses- og forskningsministeren var indkaldt til i forhold til jødisk studerendes tryghed, hvad vi dækkede. Så havde vi jeg havde søgt en række aktindsigter, og jeg skal passe på at sige aktindsigter rigtig mange gange, men nu kommer lige aktindsigt igen. Men der var ikke en, ligesom sådan en eller anden rygende pistol i de her aktindsigter, men det interessante var, at der var helt enormt mange, nu kommer man igen, akter fra de forskellige kunstneriske uddannelser, hvilket viste, at der var et enormt stort pres på dem i forhold til krigen i Gaza, både fra studerende, fra politikere, fra journalister og også internt. Så ja, det er jo sådan set bare en videreførelse af den problematik eller den udfordring.
Og dermed så kan man måske forestille sig, at det er et forsøg på at dæmme op for det pres, ved at man lave nogle retningslinjer for, hvordan man opfører sig, når man debatterer politik på en uddannelse. Nå, og så tager vi til sidst her noget, som måske alle, Melodikampri-fans, som derude, kan enten blive glade eller ked af at høre, for det er faktisk en reel risiko for, at Israel til næste år, altså landet Israel til næste år, ikke deltager i det europæiske Melodikampri. Og det er ikke grundet, apropos boykotten af dem på grund af krigen i Israel. Det er fordi det israelske parlament, Knesset, skal stemme om, hvorvidt Israels public service station kan, altså deres DR, skal privatiseres. Og hvis de bliver privatiseret, kommer på private hænder, så må de ikke længere deltage i konkurrencen, fordi sangkonkurrencen tillader kun public service stationer at deltage. Og loven, den er første behandlet nu her, og man venter, at der kommer en afgørelse i januar. Det var det.
Tusind tak, Lasse.
Selv tak. Fortsat god udsendelse.
Lauridsen er efternavnet, og nu hopper du ud i regien. Hej, hej. Og så bliver vi ved dagens hovedhistorie her i K-Live, nemlig historien om Dansk Filminstitut og det skandale ombruste filmtag. Et filmtag, som endte med at blive både betydeligt dyrere og mere forsinket end forventet. Eller det var nok ikke forventet, at det blev forsinket, men det blev i hvert fald en langsommelig proces. I dag der har den nuværende, eller indtil i dag, bestyrelsesleder for Filminstituttet trukket sig, hun hedder Trine Nielsen. Og en af de personer, der er blevet nævnt flere gange i den her sag, og senest i dagens samråd, som handlede lige præcis om filmtaget, det er tidligere formand for DFI's bestyrelse, Anders Kronborg. Han sad nemlig for bordenden, da filmtaget blev besluttet i december 2019. Anders Kronborg er blandt andet blevet kritiseret for at godkende byggeriet ud fra et spinkelt budget. Og jeg interviewede ham tidligere i dag og spurgte ham, hvad hans forklaring er på, at kulturministeren så relativt sent blev informeret om, at der ikke var styr på økonomien.
Altså, jeg var jo formand fra 17 til 21, og vi besluttede efter tre behandlinger i bestyrelsen at sætte gang i projektet i december 19. Og på det tidspunkt var der sådan set ikke noget, der ikke var i styr, og det var også før han selv blev kulturminister. Så hvem der i givet fald skulle have informeret ham, hvornår, det er efter min tid som formand.
Men uanset hvem der så var formand, når kulturministeren, hvem end det så var, skulle være informeret, var det så, mener du, en fejl, at de ikke blev orienteret tidligere?
Altså, det har jeg sådan set ikke nogen kommentar til, hvorfor han ikke har, hvem der ikke informerede ham, efter man fandt ud af, at der ikke var tilstrækkeligt styr på det.
Mm-hmm. Det var helt tilbage i 2021, at der første gang blev indgået en aftale med udlejer, hvor DFI påtog sig ansvaret for en fordyrelse, som i princippet er ubegrænset. Burde I ikke dengang, der var du jo formand, have orienteret finansudvalget?
Altså, min egen erindring er på det tidspunkt, at det vi talte om, det var en mindre overskridelse. Altså, klart i bagspejlet, ulideligt klare lys, så når man skifter rollen ud. Altså, Egmont har jo været bygherre på projektet, fordi det er deres hus. Så det tillæg der har selvfølgelig en vis betydning efterfølgende, men det så vi ikke på det tidspunkt.
Så du husker det ikke som i princippet ubegrænset, som det ellers fremgår?
Nej.
Burde du ikke have vidst det?
Altså man kan sige, der er jo sådan en fordeling mellem bestyrelse og direktion der, og vi, det kan man også se i referaterne, vi bliver jo løbende orienteret om, hvordan det går med filmtaget helt fra, at vi tager beslutningen 19 og frem til, at jeg stopper i 21. Og der var sådan set ikke, det kan man også se i referaterne, nogle røde lamper af betydning. Så man kan sige, når bestyrelsen ikke ser nogen røde lamper, så er det også svært at gribe ind, synes jeg.
Men bare lige for at være præcis, mener du, at I bagklodskabens lys burde have orienteret finansudvalget allerede dengang?
Altså, jeg mener, at vi skulle selvfølgelig have fået forelagt kontrakten som det første, for overhovedet at kunne informere. Så den daglige information, eller så kan man kalde det, udveksling af informationer var jo gennem ledelsen og embedsmændene i Kulturministeriet. Og præcis hvad der er informeret om der, hvornår, det ved jeg simpelthen ikke.
Men var det en fejl, at I ikke orienterede finansudvalget allerede dengang?
Altså, jeg ved du, hvornår at I rent faktisk blev informeret i Kulturministeriet?
Nej, men det ved jeg heller ikke, om det er relevant for mit spørgsmål.
Altså, arbejdsgangen er jo, altså, Filminstituttet ville jo aldrig informere noget udvalg i hvad så finansudvalget og kulturudvalget og nogen som helst andre, udenom Kulturministeriet. Så for mig er det egentlig relevant, hvornår instituttet informerede Kulturministeriet om, hvordan det stod til. Og det må jeg tilstå, det ved jeg faktisk ikke, hvornår skete.
Okay. Vi har talt med professor i finansiering og leder af Center for Corporate Governance. Han hedder Kasper Meisner Nielsen og er fra CBS Copenhagen Business School. Og han fortæller, at når man typisk laver sådan et stort projekt, som I har gjort, så laver man i bestyrelsen en række scenarier i tilfældet, at projektet det skulle gå galt. Gjorde I også det?
Ja, altså der blev lavet nogle følsomhedsberegninger på, altså hvad vil for hver million, det blev dyrere eller billigere, hvad vil det så koste på huslejen? Fordi for instituttet var det jo spørgsmål om, hvad bliver huslejen over driften? Så der, jeg vil ikke sige, altså det er jo en strid om det er scenarie eller følsomhedsberegninger, men der blev lavet også på foranledning af medarbejderne spurgte, hvad kan det egentlig komme til at koste? Og så kan man sige, om det på det tidspunkt, altså om det er 38 eller 40 eller 36 millioner, når det er noget, du finansierer over, jeg kan ikke huske, om det var 15 år på huslejen, så er det jo ikke store beløb. Det bliver først store beløb, når det åbenbart meget senere bliver meget større end de 38 millioner. Mm.
I et referat fra april 2021, der står, at bestyrelsen drøftede værst, citat, værst muligt udfald i tilfælde af yderligere forsinkelse. Og konklusionen var, at selv i, citat, det værst mulige udfald, der ville projektet ikke true den samlede økonomi i Filminstituttet. Hold det stik, den vurdering?
Altså det kan du jo sige, det gør det jo. Ja, nu ved jeg ikke, hvad man i dag tillægger instituttet, men på det tidspunkt, der var vurderingen, at selv det værste tilfælde, om det skulle blive 1 million eller dyre, som jo er på mange måder mange penge på huslejen, så kan du finansiere relativt mange byggeoverskridelser for sådan en husleje. Og en husleje ud af en samlet økonomi på 0,5 milliard, der var en eller to millioner mere i husleje, ikke noget, vi oplevede som dramatisk på det tidspunkt.
Men nu i bagklodskabens lys?
Jamen, det er jo svært for mig at kommentere på, at inden jeg ved det, hvad der er sket fra 2021 til i dag. Hvornår, hvilke overskridelser blev opdaget, og hvor store de var, det har jeg simpelthen ingen indsigt i.
Katrine Daugaard, der er kulturordfører for Liberal Alliance, hun kalder sagen her om filmtaget for et omfattende bestyrelseskollaps. Er du enig i den vurdering?
Altså det er også svært for mig at kommentere på, fordi hvad der er sket efter 21, altså det jeg kan stå på mål for, det var, hvad bestyrelsen gjorde fra 2019 til 2021, og det oplevede jeg egentlig som noget kollaps.
Okay. Som DFI's bestyrelse, der havde I ansvaret for både ansættelsen af direktion og sikre, at der er styr på driften af butikken. Det har du selv udtalt til Pio Pio i marts 2021. Ja. Mener du, at du har levet op til dit ansvar som formand for bestyrelsen?
Ja, det mener jeg faktisk. Altså, hvis man kigger på regnskaberne fra alle de år, jeg var der, jeg var bestyrelsesformand, så var der ikke nogen overskridelser på det tidspunkt.
Okay, men du var formand for den DFI-bestyrelse, der satte gang i byggeriet af det her så skandaleramte filmtag. Et filmtag, hvis forsinkelse og fordyrelse har kostet fyringer og høstet heftig kritik for mange af Folketingets partier. Så mener du helt ærligt med dine egne ord, at du har sikret driften af butikken?
Jamen altså her igen skal man være opmærksom på, at det falder i to perioder. Der er en periode frem til 2021 og en periode efter 2021. Og det, jeg kan stå på mål for, det er, hvad der skete frem til 2021, og hvad der skete efter 2021, det har jeg absolut ingen indsigt i. Og jeg kan godt stå på mål for, hvad der skete frem til 2021.
Så igangsættelsen af det her skandaleramte byggeprojekt, filmtaget, det var, for at bruge dine egne ord, en sikring af driften af butikken?
Nej, sådan kan man ikke sige det, men det var vores ansvar at sætte projektet i gang. Og vi mente, at vi satte projektet i gang på et beslutningsgrundlag, der ikke ville øge eller sætte styring af økonomien på instituttet overstyre.
Du har været formand for en lang række bestyrelser. Jeg vil næsten ikke stå og læse dem op, fordi så vil der gå meget interviewet med det. Men vil du betegne det forløb her omkring filmtaget som helt normalt bestyrelsesarbejde?
Altså med risiko for at gentage mig selv, så vil jeg sige, at det forløb, jeg har oplevet frem til 2021, anser jeg for helt normalt. Hvad der er sket efter 2021, det har jeg absolut ingen indsigt i.
Så du fortryder ikke din agering som formand for DFI's bestyrelse på nogen måde?
Altså nu vender vi jo tilbage til bakspejlet igen, men ved det beslutningsgrundlag, vi kiggede på i 2019, og med de informationer, vi havde på det tidspunkt, så fortryder jeg ikke beslutningen. Så kan man altid sige, at med alt det, man ved efterfølgende, skulle man så have gjort noget anderledes. Det, den diskussion kan man jo godt tage, men man kan jo ikke spole tilbage og sige, hvis I nu havde vidst, at pandemien kom i 2019, hvad havde I så gjort? Altså, det vidste vi jo ikke, for eksempel. Så jeg vil sige, med de informationer, vi havde i 2019, da vi traf beslutningen, det står jeg gerne på mål for.
Men I har vel som bestyrelse også et ansvar for at få indhentet de fornødne informationer?
Ja. Men jeg mener også, at de informationer, vi fik frem til og med 2021, var tilstrækkeligt til at træffe de beslutninger, vi gjorde.
Så du ville ikke have gjort noget anderledes, hvis du kunne?
Ikke med de informationer, vi havde på daværende tidspunkt. Altså det er klart, hvis nogen havde sagt til mig i 2019, nu skal du bare se i 2023, så kommer det til at se sådan her ud. Hvad siger du til det? Men sådan foregår verden jo ikke.
Har du selv været op og besøge filmtaget?
Nej, det har jeg faktisk ikke, men jeg må se at komme den dag. Altså, da jeg stoppede i 21, har jeg ikke... Det var sådan set min eneste berøringsflade med kulturlivet, efter jeg begyndte at arbejde i Danmark igen i 2015. Så da jeg stoppede i 21, har jeg ikke haft noget... Det er også derfor, jeg ikke har nogen indsigt i, hvad der egentlig er foregået siden 2021.
Det sagde Anders Kronborg, som altså var formand for DFI's bestyrelse, dengang beslutningen om... filmtaget blev taget i december 2019. Og vi bliver ved den såkaldte Filmtas-skandale. En skandale, som er blevet beskrevet som den største krise for Dansk Filminstitut i nyere tid. En skandale, hvis omdrejningspunkt er en biograf på instituttets tag, som er blevet både forsinket og betydeligt dyrere end forventet. Problemerne med den her tagbiograf har sendt den mest magtfulde institution i dansk film, det Danske Filminstitut, i knæ, og i dag blev sagen diskuteret på et politisk samråd. Ligesom i dag, bestyrelseslederen for det Danske Filminstitut, Trine Nielsen, har trukket sig. Der har generelt været heftig kritik af bestyrelsesarbejdet i det Danske Filminstitut, så nu kaster vi et blik på den del og på kulturbestyrelser lidt mere generelt. Det gør vi i selskab med professor i finansiering og leder af Center for Corporate Governance, Kasper Meisner Nielsen fra Københavns Business School. Velkommen.
Tak.
Hvad tænker du om det, Anders Kronborg siger i det her interview?
Jamen, det er jo lige før, det er en tilståelsessag. På den ene side, så siger han, at de har vurderet alle de aspekter af sagen, der skulle til for at træffe en beslutning. De har underskrevet en kontrakt, som eksponerer Filminstituttet til den risici, der er med at foretage byggeriet i forhold til at blive bundet til fremtidige huslejestigninger. Og samtidig siger han, at han mener, at de har truffet en rigtig beslutning, og der ikke er noget at komme efter.
Så når Anders Kronborg siger, at bestyrelsesarbejdet indtil 2021, hvor han stoppede som bestyrelsesformand, var helt normalt og helt efter bogen, hvad tænker du så om det?
Man kan sige, at hvis man kigger bestyrelsesreferaterne, så har de jo indgående behandlet sagen. De har også forholdt sig til økonomien i projektet. De har konkluderet, at økonomien selv i værste tilfælde ikke vil være under pres af byggeriet. Og så har de underskrevet en aftale, som har eksponeret Filminstituttet til risikoen ved byggeriet. Og det kan man sige, det er jo det, som, hvor vi er i dag, at på grund af budgetoverskridelserne, så har man en økonomi, der er stramt presset.
Lad os begynde lidt på en anden måde. Filminstituttets nuværende, eller indtil i dag nuværende bestyrelsesformand Trine Nielsen har udtalt, at byggeriet aldrig skulle have været sat i gang, altså før hun blev formand. Giver du hende ret i det?
Ja, man kan sige, det er jo selvfølgelig med den viden, vi har i dag,
naturligvis,
at det i bagklodskabens lys ikke skulle have, den beslutning skulle have foretaget. Det, man kunne have efterspurgt på det tidspunkt, hvor man tog beslutningen, det var dels, at man har foretaget en analyse af, kan man sige, i værste tilfælde, hvor meget vil det her påvirke Filminstituttets økonomi, og så i øvrigt forholde sig til, at hvis det tilfælde indtraf, hvordan dækker vi så eventuelt det underskud? Og det er jo ikke foregået i den her sag.
Trine Nielsen peger bagud på Anders Kronborg, mens han peger fremad mod hende. Hvilket ansvar, som du ser det, har Anders Kronborg i den her sag?
Jamen det er klart, at bestyrelsen her, deres ansvar er jo at sikre, at de træffer en beslutning på et oplyst grundlag. Og det vil sige, at de har fået fremlagt nogle tal, som har været behæftet med noget usikkerhed. Og så har de på en eller anden måde haft det her blinde vinkel i forhold til, hvis vi forestiller sig, at der kommer til at være en væsentlig budgetoverskridelse. Og det her med væsentlige budgetoverskridelser, det er jo ikke unikt for offentlig byggeri i Danmark. Vi står i en bygning, som jo selv førte til en overskridelse af budgettet på over 50%. Københavns Universitet bokser med en ny Niels Bohr-bygning, som er løbet tre gange over budgettet. Så det her med, at budgetter de skrider undervejs, det er jo ikke nyt. Det burde ikke være overraskende, og derfor er det lidt opsigtsvækkende, at man ikke har forholdt sig til det her worst case scenario, som vi så er ind i.
Altså for bystyrelsens...
Ja, det er klart. Det skulle have været afdækket, og man skulle også have forholdt sig til, det kan godt være, at man har tillagt scenariet en lav sandsynlighed, men man skulle have forholdt sig til, hvad gør vi i tilfælde af, at det her projekt bliver væsentligt dyrere, end vi forventer.
Og var det Trine Nielsen eller Anders Kronborg, eller begge to, der skulle have forholdt sig til de her?
Ja, man kan jo sige, der er jo på det tidspunkt, hvor man underskriver kontrakten, der siger man jo ja tak til den risiko, der er ved byggeriet. Og der er man jo så nødt til at forholde sig til, hvad gør vi i tilfælde af, at budgettet går væsentligt over budget. Det er jo ikke en ønskelig situation, det er jo ikke det, man forventer, men man er nødt til at have en plan for, hvad sker der, hvis det tilfælde indtræffer. Og så kan man sige, for den bestyrelse, som så har taget over, jamen de har jo så et ansvar i forhold til at løbende og følge op på byggeriet, og forholde sig til at få opdateret den worst case scenario analyse. Altså få et overblik over, hvor galt står det til, og i virkeligheden, hvor galt kan vi tillade, at det her udvikler sig, før det bliver en alvorlig udfordring for økonomien i Filminstituttet.
Jakob Engel Schmidt, kulturministeren, har blandt andet kritiseret bestyrelsens manglende evner til at håndtere et byggeri, som Filmteatret, manglende kompetence. Jeg tror, der er blevet sagt noget i retning af, det her, det er nogle mennesker, der ved meget om film, det er nogen, der ved meget om kultur, det er nogen, der ikke ved ret meget om byggeri. Har han en pointe i, at det er rimeligt at forlange, at man har en vis byggefaglighed i en kulturbestyrelse?
Ja, man kan sige, at det, der er behov for en bestyrelse, det er jo en blanding af kompetencer. Og det, vi også skal huske på, det er, at bestyrelsen her er jo udpeget af Kulturministeriet. Det vil sige, at når man har sammensat bestyrelsen, så har man måske endt med at lægge for meget vægt på de kulturfaglige kompetencer og for lidt vægt på andre kompetencer. Mm. Hvis man kigger på de to bestyrelser, der har været, så er de medlemmerne primært rekrutteret fra kulturlivet. Og det er klart, at emner som økonomi og kultur, de er ikke umiddelbart nær beslægtet. Og hvordan løser man så det? Det handler jo ikke om at finde kulturpersonligheder, der er eksperter på økonomi, men det handler om, når nu man har 7 medlemmer i en bestyrelse, så kunne man jo godt overveje, om ikke 1 af 2 af de medlemmer skulle have nogle andre kompetencer, som kunne spare med de kulturfaglige kompetencer, som i forvejen er rigt repræsenteret i bestyrelsen.
Så da Joy Moen, da både altså Mette Bock beskikkede den første bestyrelse, og da Joy Mogensen så beskikkede den anden nuværende bestyrelse i 2021, der burde de have vurderet anderledes.
Ja, eller også så burde der være tilgået information om, at man havde den her type projekt under overvejelse, og at man derfor skulle ændre bestyrelsesammensætning i forhold til, hvad man normalt ville have gjort.
Der skal udpeges en ny bestyrelse til næste år. Nu har du været inde på nogle af tingene, men hvad bør kulturministeren have i baghovedet, når det sker?
Jamen, der er jo behov for at starte på en frisk, kan man sige, i forhold til at få rettet op på økonomien. Altså det, der er vanskeligt i den her sag, det er jo, hvis det var en virksomhed, som var endt i en situation med budgetoverskridelser, så kunne man måske investere sig ud af problemet. Her har vi tale om en offentlig institution, som jo på en måde har et fast budget. Og det vil sige, at når man har brugt for mange penge, så skal man spare et andet sted. Så man kan sige, at på den måde er det her jo en unik situation. Givet, at man skal sammensætte en ny bestyrelse, så skal man jo i hvert fald kigge i retning af at få nogle kompetencer ind i forhold til økonomistyring og krisehåndtering for at langsomt kunne rette op på den skade, der er sket.
Trine Nielsen, der var bestyrelsesleder indtil i dag, hun mener heller ikke, at man kunne have stoppet byggeriet, da hendes bestyrelse trådte til, fordi risikoen ville være for stor i forhold til de indgående aftaler. Hvad er din vurdering af det?
Det er jo svært at vurdere, for det kommer an på den kontrakt, der foreligger. Men hvis det er tilfældet, så kan man sige, så har man jo indgået en kontrakt, som ensidigt eksponerer Filminstituttet til den risiko, der er i forbindelse med bryggeriet, hvilket jo ikke er hensigtsmæssigt. Og det vil sige, at den mulighed, de har haft, det var jo at gå tilbage til kilden for finansiering af Filminstituttet, det er Kulturministeriet, og bede om en ekstra bevilling. Altså simpelthen lægge kortene på bordet og anerkende, at det her projekt er skrevet, og så i øvrigt have en afvejning af, hvor meget det skal så dækkes af den fælles kasse, og hvor meget det skal dækkes af nedskæringer på filmområdet.
Hvis vi taler lidt mere generelt om de her kulturbestyrelser, hvorfor er der så mange kulturbyggerier også, der går over budget?
Jamen, det er jo sådan meget velkendt, at det her med økonomistyring i forhold til projekter, det er svært. Typisk er det jo en meget menneskelig proces. Hvis man er glad for en idé eller et projekt, så har man jo tendens til at finde bekræftelse af de tal, der skal underbygge, at det er en god idé. Og det vil sige, at man stiller måske ikke de spørgsmål, de kritiske spørgsmål til, hvad kan du i værste tilfælde gå galt? Hvad er det for nogle optimistiske forudsætninger, som det bygger på? Og det er måske nogle af de kompetencer, man skal have ind i bestyrelserne, som supplerer de kulturfaglige. Altså den her ligesom systematiske gennemgang af scenarier for, hvordan projekt eller hvordan en forretningsområde kunne udvikle sig kommercielt, og for det ligesom bragt ind i strategiarbejdet bestyrelsen.
Nu er det jo trods alt ikke kun i kulturlivet, at byggerier de går over budget, og de også skubber tidsplanen. Altså, men så det der med, at de ting kan jo ske, men hvad gør man som bestyrelse, når alarmklokkerne begynder at ringe?
Ja, man kan jo sige, at det naturlige vil jo være at indkalde til et krisemøde i bestyrelsen, altså et ekstraordinært bestyrelsesmøde, få et overblik over situationen. Og hvis vi kigger på Filminstituttet, så er der faktisk kun været 1 ekstraordinært bestyrelsesmøde i forløbet her. Og det vil sige, at man har forsøgt at håndtere det her byggeri, den her krise, gennem de løbende bestyrelsesmøder. Og det er måske ikke den rigtige tilgang her. Altså lige så snart det går op for bestyrelsen, at der er en krise under opsejling, så skal man gå i kriseberedskab som bestyrelse.
Og hvad med Kulturministeriet? Hvilket ansvar ligger der hos dem, når det gælder en institution som, ja, lige netop det Danske Filminstitut?
Jamen altså, Kulturministeriet, de har jo tilsynspligt. Og det, der så er vanskeligt i praksis, det er jo, at det er svært at yde tilsyn, hvis ikke man har informationen. Og det, der er en af kernerne i den her sag, det er jo, hvorvidt om Filminstituttet i virkeligheden har videregivet informationen til Kulturministeriet og givet dem mulighed for at handle.
Nu er vi ved at være ved vejs ende, både for det her interview og for programmet, men her til sidst, hvilken lære synes du egentlig, vi kan drage ud af den her sag om Filmtaget?
Jamen, den allervigtigste lære her, det er at kigge på bestyrelsens sammensætning. Altså sikre, at man har en bred bestyrelse, altså der består af forskellige kompetencer. Så man ikke enåret har en bestyrelse, der består af kulturfaglige kompetencer, men også har en bestyrelse, som favner bredere.
Tusind tak. Professor i finansiering og leder af Center for Corporate Governance, Kasper Meisner Nielsen fra Copenhagen Business School.
Selv tak.
Blandt mange amerikanere er der en opfattelse af, at deres land mister indflydelse og viser tegn på svækkelse. Imperiet er truet, og hvor er det lige, vi har set det før? Et godt bud er Romerriget.
Adam Holm og hans gæster dykker ned i historien, der trækker tråde til vores tid.
Hvad er den blivende lære for eftertiden af det vestlige Romerriges undergang?
At imperier ikke varer evigt.
Kampen om historien.
Alle imperier i historien har på et eller andet tidspunkt været udsat for et pres, der så gør, at de kollapser.
Tirsdag kl. 11 på P1 og i DR Lyd.
Det var alt for K-Live for den her gang, altså i den her uge. Vi er tilbage igen på mandag. Mit navn er Kasper Dyrholm, og programmet i dag var sammensat af min redaktør, Lasse Lauridsen. I morgen er der divisionen her i fra 14.03 til 16.00. Lyt endelig med der. Lutter, radiovis og orientering.